Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Bu proqram canlı olaraq həm qısa dalğada yayımlanır 7.48 və 15.56 tezliklərində, həm peyk vasitəsilə Türksatda və Hotbirddə, həm də internetdə, azadlıqradiosu.az saytında. Qızıl qiymətinə qaz, cəmaat qazın qiymətinin 2 dəfə qaldırılmasını necə qarşıladı?
Mən pensiyamız var ki, onunla da qaldırırlar qazı. Sabah işığı qaldırıcılar, müslüyün başqa şeyi qaldırıcılar. Biz neyə indi?
Kim istəyər ki, qaz qalxsın? Heç kim istəməz. Özdəki tembolu belə sərvəti bolalandır ölkədə.
Azərbaycanda daha bir jurnalistlər cəza kəsdilər, amma bu şərti cəzanı o, ölüm hökmünə bərabər sayır. Və miting yürüyüşləri dağıdan mülki geyimli şəxslər kimdir?
Kütləvi aksiyalarda iştirak edən polis əməkdaşları uniformada olmalıdır. Vətəndaş bilməlidir ki, bu hakimiyyət nümayəndəsidir və onun da əsas atributu geyimdir, uniformadır yəni.
Tüm bunlar haqqında qarşıdakı 35 dəqiqədə danışacaq, amma əvvəlcə xəbərlər. Xəbərləri Vaqif Məmmədli çatdırır.
Xalq qəzetinin keçmiş baş redaktoru Mahal İsmailoğlu 2 il şərti cəzalıb. Qərarı bugün Abşeron rayon məhkəməsi çıxarıb, keçmiş baş redaktora qarşı cinayət işi Novxanındakı bağ evinin qonşuluğunda çalışan xadimənin iddiası ilə qaldırılıb. Xadimə jurnalistin fiziki və mənəvi zorakılığına məruz qaldığını deyir. Bu barədə az sonra daha ətraflı kontekst proqramında. Bugündən Azərbaycanda qazın qiyməti 2 dəfədən də artıq bahalaşıb, qərar iyunun 30-da qəbul olunub. Tarif Şurasının iclasında əhaliyə satılan qazın qiymətinə yenidən baxılması ilə bağlı Azərqaz Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin müraciəti müzakirə olunub. Qazın istehlakında israfçılığın qarşısının alınması, əhalinin keyfiyyətli, daha etibarlı qazla təmin olunması və mövcud qiymətin çəkilən xərcləri ödəməməsi nəzərə alınaraq qazın hər 1000 kub metri 47.2 manatdan 100 manata qaldırılıb. Bu barədə daha ətraflı məlumat yenə də kontekst proqramını sonra qulaşa bilərsiniz. Sabahdan Azərbaycanın beynəlxalq hava limanında gecə uçuşları bağlanır xəbəri Azərbaycan Hava Yolları şirkəti yayıb. Hava limanı gecə saat 12-dən səhər saat 7-dək bağlı olacaq. Rəhbərlik bunun səbəbini gecə saatlarında əhalinin rahatlığının təmin edilməsi ilə izah edir. Gecə saatlarında yalnız fövqəladə hallarda uçuşlara imkan veriləcək. Növbəti 6 ay Avropa Birliyinə İsveç sədrliyi eləyəcək. Bugündən Avropa Birliyinə sədrliyi Çexiyadan İsveçə keçib. İsveçin baş naziri Fredrik Reinfeldt deyib ki, bu 6 ay ərzində İsveç hökumətinin qarşısında duran əsas məsələ qlobal istiləşmə, iqtisadi böhran və işsizliyə qarşı mübarizə olacaq. Bu ilin dekabrında Kopenhagendə qlobal istiləşmə ilə bağlı konfrans keçiriləcək və İsveç istəyir ki, bu konfransda Kyoto protokolunu əvəz eləyəcək yeni müqavilə imzalansın. Ümid edilirik ki, İran beynəlxalq tədrizdən qaçmaq üçün düzgün yol seçəcək. Bunu bugündən Avropa Birliyinə sədrlik edən İsveçin baş naziri Fredrik Reinfeldt deyib. O, İranın hakim dairələrini islahatlar aparmağa və Avropa Birliyi, Birləşmiş Ştatlar və digər ölkələrlə münaqişə yaratmamağa çağırıb. Bugün Cenevrədə Rusiya ilə Gürcüstan arasında növbəti görüş keçirilir. BMT, Avropa Birliyi və ATƏT-in təşkil etdikləri görüşdə ABŞ hökumətinin nümayəndələri, habelə Abxaziya və Cənubi Osetiyanın nümayəndə heyətləri iştirak edirlər. Artıq görüşdən bir gün öncə ATƏT-in Gürcüstandakı missiyasının fəaliyyəti sona yetib. Bu missiya Gürcüstanda Gürcüstanla onun separatçı bölgəsi Cənubi Osetiya arasındakı təhlükəsizlik sulağına nəzarət edirdi. Dünəndən isə Gürcüstan Abxaziya arasındakı münaqişə zonasından BMT-nin missiyasının çıxarılmasına başlanıb. Rusiya hər iki missiyanın mandatının uzadılmasına veto qoyub. Hazırda Gürcüstanda vəziyyəti ancaq Avropa Birliyinin müşahidəsiləri izləyir. Rusiya bu arada cənub sərhədlərində iri miqyaslı hərbi təlimlərə başlayıb. Tbilisi bunu təxribat adlandırır. Xorvatiyanın baş naziri Ivo Sanader bugün istifa verdiyini və siyasətdən getdiyini bəyan edib. O, bunu Zagrebdə keçirdiyi mətbuat konfransında deyib. Sanader bu vəzifəyə 2003-cü ildən gəlmişdi. Xorvatiya onun hakimiyyəti dövründə NATO-ya qəbul olunub, amma Avropa Birliyi ilə üzvlük danışıqları birliyə üzv olan qonşu Sloveniya ilə sərhəd məsələsinə görə dalana dirənib. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım, Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayan Azadlıq Radiosunun verilişi kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu İndi 24 saat Türksatdə Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq
Polarizasiya
Horizontal
Tezlik
12140 MHz
Sürət
11111
Azadlıq radiosunu 24 saat Türksat'da dinleyin.
Qızıl qiymətinə qaz. Bəlkə də çox şirtmiş olduq Azərbaycanda qazın qiymətinin iki dəfə qaldırılmasını bu ifadə ilə. Amma bu da var ki, rəsmi statistikada bunu etiraf edir ki, Azərbaycanda gündəlik çörək pulunu zorla qazanan, yəni kasıblıq həddində yaşayan yüz minlərlə insan var. Qlobal böhran başlayandan Azərbaycanda dövlət idarələrində ixtisarlar olur, maaşlar azaldılır, indi də qiymət artımı. Maraqlıdır ki, axır aylarda dünya bazarlarında enerji daşıyıcılarının qiyməti düşür. Neftə qaz da axır aylarda xeyli ucuzlaşıb. Neft ucuzlaşdığı üçün bir çox dünya ölkələrində benzinin qiymətini salıblar. Azərbaycanda isə nəinki qiymətlər düşmür, əksinə artır. Səbəb nədir? Bu haqda Sadi Takif qızının hazırladığı reportajda. Amma əvvəlcə onun Bakı küçələrində keçirdiyi sorğunu dinləyək.
İyulun 1-dən əhali işlətdiyi hər kub metr qaz üçün 4 qəpik yox, 10 qəpik ödəməli olacaq. Bu qərarı Azərqaz Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin müraciəti əsasında Tarif Şurası verib. Şura qiymət artımını 2 amillə əsaslandırıb. Qazdan istifadədə israfçılığın qarşısının alınması və mövcud qiymətin xərcləri ödəməməsi. Qazın qiymətinin qaldırılması isə iqtisadçılar arasında bir mənalı qarşılamır. Amma əvvəlcə Azərqazın qiymət artımına izahat barədə. İyulun 1-də mətbuat konfransı keçirən Azərqazın iqtisadiyyat və proqnozlaşdırma şöbəsinin rəisi Tofiq Allahverdiyevin sözlərinə görə onların xərcləri borçlarını ödəmir.
Yəni, bu, elə deyək, növbəti iqtisadi tənzimlənmədir. Söhbət nədən gedir? Yəni, bəzilərdir ki, qiymət qalxır. Loru dilində deyək, bəli, bunu qiymət qalxmaz demək olar. Və bugün satılan qazın qiyməti onun həm xərclərini ödəməlidir, həm də xidmət göstərən təşkilat üçün yetəri qədər mənfəət əldə edilmək imkanı yaratmalıdır. Bu da bunun əsası.
Tofiq Allahverdiyev qazın 1000 kub metrinin qiymətinin niyə 2 dəfədən çox 100 manata çatdırılması ilə bağlı sualın cavabında deyir ki, onlar dövlət neft şirkətindən qazın 1000 kub metrini 42 manata alırlar. Bu həcmdə kub metrin realizasiyasına çəkilən xərclər də təxminən 20-25 manat civarındadır. Təxminən 30-32 manatlıq mənfəət isə Azərqazın qarşısına qoyduğu işləri həyata keçirmək məqsədi güdür. Bəzi ekspertlər hesab edir ki, qazın qiymətinin qaldırılmasına səbəb Azərqazın kommersiya strukturlarına satdığı qazın pulunu yığa bilməməsidir. Amma Tofiq Allahverdi bununla razılaşmır. Deyir ki, onlar əhali ilə kommersiya təşkilatlarının yükünü bir-birinin üstünə atmırlar.
Hər hansı bir belə deyək, qrupun yükünü, maliyyə yükünü obusuna yıxmaq düzgün deyil, bu qəbul olunmur.
Nazirlər Kabinetinin keçmiş şöbə müdiri Oktay Haqverdiyev deyir ki, o hələ də qiymət artımında iqtisadi əsaslanmanı tapa bilmir.
Birdən-birə iki dəfə qaldırmaq, bilirsiniz, bu heç bir ağla sığışmır. İqtisadi əsası da yoxdur heç buna. Gələ o icarın işıq pulu üç dəfə artanda mən onda eləşdirdim, onda mən də çıxış elədim, etirazımı bildirdim. Hələ hökumət mənə o qədər əziyyət də verdi. Məsələ onda deyil. Amma sözümü dedim. İndi də mizacın bunu qaldırmaq lazımdırsa qaldırsınlar. Amma belə yoxsa iki dəfə birdən birə olmaz axı. Çünki ümumiyyətcə lap mən imkanım varsa, mən imkanlı adamım. Amma birdən birə qazın iki dəfə qaldıranda mənim imkanım daha da aşağı düşür axı.
Neft Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri İlham Şaban isə deyir ki, neft şirkətinin sonuncu hesabatında qazın maya dəyəri 23 manat göstərilib. Ona görə də məbləğin birdən-birə 100 manata qaldırılması normal sayıla bilməz. İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin sədri Azər Mehdiyev isə deyir ki, bu qiymət artımı digər sahələrdə qiymətlərin artmasına təsir göstərə bilər. Qazın bahalanması elə Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Komissiyasının üzvü Vahid Əhmədov üçün də gözlənməz olub. Millət vəkilinin fikrincə, Tarif Şurasının qərarı müəyyən problemlər yarada bilər. Vahid Əhmədov hesab edir ki, sosial müdafiə ehtiyacı olanlar, təqaüdçülər, ünvanlı sosial yardım alanlar, minimum əmək haqqı ilə yaşayanlar var və onlar üçün çətin olacaq. Ekspertlər proqnozlaşdırırlar ki, Azərqaz indiyə kimi əhalinin 60%-dən qaz pulu yığırdısa, indi bu faiz kəskin şəkildə aşağı düşəcək.
Sadi Takif qızı həm də Bakı küçələrində sorğu keçirib, Bakı sakinləri arasındakı onlar qazın qiymətinin artmasını necə qarşılayıblar?
Sualım belədir. Tarif Şurası qazın qiymətini qaldırdı 2 dəfə. Bax, buna münasibətiniz necədir?
Pis. Pul var da bu haqqı.
Bəs indi nə edəcəksiniz?
Verməyəcəm.
Kəsəcəklər ha?
Kəsərlər mən də birləşdirərəm.
Nə haqq qaldırıblar da bunu? Bu dolanışıqda nə haqq? 50 manat pensiyayla kimlə versin? İşıq pul versin, qaz pulu versin. Yoxsa yeməyə asın ona pensiyonir.
Bizim o tələbatımız axı onu ödəmir axı. Maaş azdır, ona çatmır.
Yeyib deyirəm, kommunalı xərc ödəyəcəyik. Ancaq kommunalı xərcə xərclənir bizim pullarımız. Uşağı çox olan analar, çox olan valideynlər əlbəttə ki, çətinlik çəkirlər. Kimisi deyər ki, qaz qalxsın. Heç kim istəməz. Özdəki tembolu belə sərvəti bol olan bir ölkədə.
Sənəsən istifadə edirsiniz
məndə? Əlbəttə qənaətlə istifadə edirik. Həm cibimizə, həm də dövlətimizə.
Narazılığımız elə odur ki, bizim qazancımız olmayandan sonra ödəniş necə olacaq ona?
Deyirlər ki, belə bir argument səslənir ki, əhali qənaətlə istifadə eləsin deyə qalır.
Xanım, onsuz da qənaətlə işlədir də cəmaat. Yazıqların ödənişə imkanı olmayan nətər işlədir? Yandırırlar, işini görər, təzədən söndürər. İndi heç onu da eləyə bilməyəcək daha şey. Məcburdurlar odunla işlətsinlər daha.
Nəsə pişirmək üçün də.
Başqa nə üçündür? Qaz nə üçündür? İşlədib söndürmək üçün. O kimə desinlər ki, o istifadə edib tələdir, istifadə edəcək yəni. Axşam deyilə səhər də qərar minib qüvvəyə. Xalqı sayan insanı gərək bunu əvvəlcədən bir məsləhət eləməlidir cəmaatla ki, ay cəmaat, bax belə bir şey olacaq. Necə məsləhət bilirsiniz? Biri tutaq elə biz özümüz. Səhər durub axşamacan burada zibil daşıyırıq. Qazancımızı qarnımıza verək, qaza verək, yoxsa işığa verək, suya verək. Sabah da su qalxacaq, deyəcək ki, su qalxdı.
Bu pensioner adam necə qarşılayar? Nə pensiyamız var ki, onu ilə də biz şey eləyik, dolanaq. Nə pensioner adamda qaldırırlar qazı. Sabah işığı qaldırıcılar, bütün başqa şeyi qaldırıcılar. Biz neyinəyik indi? Biz neyinəyik indi?
İndiyə kimi ödəyə bilirdinizmi?
Çətinliklə, çox çətinliklə.
Saadət Akif qızının hazırladığı sorğunu dinlədiniz. Kontekst verilişi davam edir. Azərbaycanda daha bir jurnalistə cəza kəsdilər. Bəs o, 2 illik şərti cəzanı niyə ölüm hökmünə bərabər sayır bu haqda elandan sonra?
050-744-101-7
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azərbaycan Radiosu.
Azərbaycanda daha bir jurnalistə cəza kəsdilər. Mahal İsmayloğlu vaxtı ilə Heydər Əliyevin ən qızğın müdafiəçilərindən biri olub. Xalq qəzetinin baş redaktoru işləyib. Vəzifədən gedəndən sonra isə o, müxalifət qəzetlərində hakimiyyəti sərt tənqid edən yazılar yazırdı. İndi Azərbaycanda 3 jurnalist həbsdədir. Amnesty International təşkilatı hətta Azərbaycanda müstəqil medianın müdafiəsi üçün kampaniyaya da başlayıb. Avropadakı bəzi Azərbaycan səfirliklərinin qarşısında etiraz aksiyaları keçirib. Düzdür, belə bir şəraitdə Mahal İsmayloğlunu həbsdəki həmkarlarının yanına göndərməyiblər, ona şərti cəza veriblər, amma jurnalist bu şərti cəzanı ölüm hökmünə bərabər sayır. Azadlıq Radiosunun müxbiri Babək Bəkirin söhbəti.
İyunun 1-də Abşeron rayon məhkəməsinin hökmü ilə Xalq qəzetinin keçmiş baş redaktoru Mahal İsmayloğlu 2 il şərti cəza aldı. O, Novxanıdakı bağ qonşusunun xadiməsinin iddiası əsasında xulqanlıqda günahlandırılırdı. Keçmiş baş redaktor deyir ki, bu iddia sifariş əsasında uydurulub. Məqsəd ondan yazılarına görə qısasanmaqdır. Mahal İsmayloğlu 2 dəfə əməliyyat olunub, düz 2 dəfə də infarkt keçirib. İndi isə 3-cü dəfə ürəyindən əməliyyat olunmalıdır. Odur ki, 2 illik şərti cəzanı az qala ölüm hökmünə bərabər sayır.
Ondan çox yaxşı bilirdi ki, mən infarkt keçirmişəm, ikinci infarktdan sonra üçüncü infarkt olmayacaq, bir qayda olaraq belədir. Yəni, mən indi cərrahi əməliyyata getməliyəm, bundan sonra onu məhdudlaşdırmada inanır.
Qanunvericiliyə görə şərti cəza alan şəxsin xaricə getməsinə icazə verilib-verilməməsi hökmdən asılıdır. Cinayət Məcəlləsinin 70.5-ci maddəsində deyilir ki, hakim şərti məhkum edilən şəxsin üzərinə bir sıra vəzifələr qoya bilər. O cümlədən davranışı üzərində nəzarət edən orqanlara məlumat vermədən yaşayış və iş yerini dəyişməmək vəzifəsini. Vəkil İlçin Sadıqov deyir ki, Mahal İsmayloğlunun belə məhdudiyyətlə üzləşib-üzləşmədiyini hökmün surəti ilə 3 gün sonra tanış olduqda biləcəklər. Ancaq Abşeron rayon məhkəməsindən aldığımız bilgiyə görə hökmdə qeyd edilib ki, Mahal İsmayloğlu yaşayış yerini tərk edərkən komendaturanı xəbərdar etməlidir. Mahal İsmayloğlu isə deyir ki, apellyasiya şikayətindən sonra xaricə müalicəyə getmək üçün hökumət orqanlarına müraciət etmək məcburiyyətindədir.
Biz Azərbaycanda 6 damarı birdən dəyişmək təcrübəsi yoxdur. Bu yalnız xaricdə mümkündür. Daha yüksək ixtisaslaşdırılmış xüsusi olaraq ürək cərrahiyyəsi üçün yaradılmış mərkəzlərdə mümkündür.
Yeni Nəsli Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyev deyir ki, jurnalistlərin şərlənərək tutulması Azərbaycanda köhnə metoddur. Bura həm jurnalistin cimlənə yaşatmaq, həm də yalandan üzünə şahid durğuzub, xülqanlıqda ittiham etmək daxildir. Arif Əliyev deyir ki, əgər köhnə metodlar yeni məzmunda işə salınacaqsa, difamasiya haqda qanunun qəbul edilməsinin ciddi əhəmiyyəti olmayacaq. Yenə jurnalistlər uydurma ittihamlarla həbs edilməkdə davam edəcək. Ancaq o heç də difamasiya haqda qanunun qəbulunu jurnalistlərin həbsinin qarşısını almaq baxımından gərəksiz saymır.
Mütləq difamasiya haqqında yeni qanun verəcək qəbul olunur. Başqa məsələ ki, bununla yanaşı digər şərt həyata keçirilməlidir. Siyasi iradə, hakimiyyətin özünün siyasi iradəsi, ictimai strukturların bu işdə fəaliyyəti, daimi monitoringi, eyni zamanda beynəlxalq təşkilatların əvvəl olduğu tək ən azı suskun bir vəziyyətdə qalmaması.
Yeri gəlmişkən Mahal İsmailoğlunun da beynəlxalq təşkilatlardan gözləntiləri var. Jurnalist deyir ki, xaricdə əməliyyat olunmasına razılıq əldə etmək üçün beynəlxalq təşkilatların dəstəyinə ehtiyacı var.
Babək Bəkirin söhbəti. Beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycanda media ilə yanaşı sərbəst toplaşmaq azadlığının da məhdudlaşdırılmasından narahatdırlar. Müxalifətin mitinqlərinə bir qayda olaraq icazə verilmir ya da onlara istədikləri yerdə aksiya keçirməyə şərait yaradılmır. Elə dünən qeyri-hökumət təşkilatlarının da Bakıdakı aksiyasına maneçilik törədiblər, amma mülki geyimli şəxslər. Mülki geyimlilər kimdir? Bəzi Avropa ölkələrində etiraz aksiyalarında polislərin kaskalarında hətta nömrələr də olur ki, kimsə haqsız yerə zorakılıqla üzləşirsə, həmin adam üçün nömrəni yadda saxlayıb sonradan günahkarı məsuliyyətə cəlb eləmək asan olsun. Azərbaycanda isə polisə mülki geyim geymək ixtiyarı verilir, amma bir şərtdən. Kəbran Dilavərinin hazırladığı reportajı dinləyək.
Sizin kimliyiniz yoxdur. Bəlkə mən polis çağırım, bilmirsiniz.
Olmaz.
Qarşıdurma yaransa, kim məsuliyyət daşıyacaq?
Niyə görə qarşıdurma yaranmaq?
Çünki siz bizi tanımırsınız.
Mülki geyimli Azərbaycan polisinin aksiyalarda etirazçıları dağıtması birinci hadisə deyil. Ancaq qeyri-hökumət təşkilatlarının iyunun 30-dakı etiraz aksiyasında polislər kütləvi şəkildə mülki geyimli iştirak edirlər. Onlar aksiyacıları qovur, əllərindəki şüarları alıb cırır, asayişi təmin etməyə çağırırlar. Aksiya iştirakçıları onlardan özlərini təqdim eləmələrini istəyəndə isə bundan imtina edirlər.
Siz kimsiniz? Təqdim eləyin. Siz sənədinizi, adınızı deyin.
Özümə təqdim etsən olmaz.
Olmaz.
Polisin mülki geyimdə aksiyada iştirak etmək, adamları dağıtmaq, qaydalara əməl etməyə çağırmaq hüququ varmı? Aksiyacılar onların polis olduğunu hardan bilməlidir? Elmi Praktik Hüquq Mərkəzinin eksperti, sabiq polis rəisi Mahmud Hacıyev deyir ki, polisin etiraz aksiyalarında mülki geyimdə iştirak etməsi hüquqi baxımdan doğru deyil.
Polisin təlimatında da göstərilir, bütün ölkələrdə deyir. Ki, aksiya vaxtı polis öz formasında olmalıdır. Polisin daxili təlimatı var. Mülki geyimdə olmağı hüquq baxımından düzgün deyil. Polisin özü üçün də müəyyən gələcəkdə ağır fəsadlar verə bilər. Məsəl üçün, hər hansı bir polisdən narazı olan şəxs mülki geyimdə qarışar o aksiya, elə bir hərəkət eləyə ki, güya ki, o da polis əməkdaşdır. Mülki geyimdə polisin nüfuzdan salan hərəkətlər eləyər.
Daxili İşlər Nazirliyi mətbuat xidmətinin rəhbəri Sadiq Gözəlovsa deyir ki, polisin etiraz aksiyalarında mülki geyimdə olması yol veriləndir. Qanun buna imkan verir.
Əməliyyat aparatının işçiləri mülki geyimdə olmalıdırlar qanunla. Aksiyalarda polis formada olurlar, amma eyni zamanda mülki geyimli polislər də olur. Qanun verilir, buna imkan verir. Mən bilmirəm kütləvi şəkildə mülki geyimdədir yoxsa yox, mən onu araşdırmamışam. Amma mülki geyimdə olmağa icazə var. Polislər mülki geyimdə ola bilər.
Femida qəzetinin baş redaktoru Əyüb Kərimovsa deyir ki, polis əməliyyat tədbirində mülki geyimdə ola bilər. Bu cür aksiyalardasa yox.
Əməliyyat axtarış tədbiri deyil və yaxud hansısa bir cinayətkarın yaxalanması deyildir. Linç kitdir. Belə halda polis formasında olmayan vətəndaş nə bilsin ki, o polisdir və yaxud ki, ayrı adamdır. Ona görə də seçdirmə olmaz. Belə aksiyalarda polis formasında olmalı.
Hüquqşünas İsaxan Aşırovsa deyir ki, polis iş başında xüsusi geyimdə olmalıdır, xüsusilə kütləvi aksiyalarda.
Qanunda onu qadağan edən birbaşa norma mövcud deyil, amma kütləvi aksiyalarda iştirak edən polis əməkdaşları uniformada olmalıdır. Vətəndaş bilməlidir ki, bu hakimiyyət nümayəndəsidir və onun da əsas atributu geyimdir, uniformadır yəni. Və bundan əlavə polis hər bir halda özünü təqdim etməlidir, vəsiqəsini göstərməli, adını, soyadını deməlidir. Bu baxımdan polisin mülki geyimdə olması başa düşülən deyil.
Hüquqşünaslar onda deyirlər ki, ola bilsin ki, polislər aksiya iştirakçılarını dağıdan, zorakılıq göstərən vəziyyətdə şəkillərinin yayılmasını istəmirlər. Ona görə də mülki geyimdə iştirak edirlər. Prezident İlham Əliyev isə iyunun 30-da Daxili İşlər Nazirliyi İdman Cəmiyyətinin yeni binasının açılışında polisin işini yüksək qiymətləndirib. Deyib ki, Azərbaycanın uğurlu inkişafında polisin xidməti
xidməti böyükdür. Bundan əvvəl də İlham Əliyev 2005-ci ilin parlament seçkiləri zamanı bəzi xarici qüvvələrin aksiyacılara qarşı kobudluq göstərən polis əməkdaşlarının cəzalandırılmasını tələb etdiyini xatırladıb. Demişdi ki, bir nəfər də olsun polis işçisi cəzalandırılmayacaq. Prezident demişdi ki, mən Azərbaycan polisini dəstəkləyirəm.
Kəbiran Dilavərinin söhbəti. Kontekst verilişi davam edir. İranda isə müxalifətçilər polis dəyənəyindən qorunmaq üçün təzə üsul tapıblar. İki sözdən ibarət şüar səsləndirirlər. Bu haqda bir azdan.
Mobil reportyor.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir əl işarəsi azadlıq radiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
İndi İranda tuta-tutdu. Axır həftələrdə müxalifət fəallarından başqa xarici səfirliklərdə işləyən iranlılar da müstəqil jurnalistlər də həbsə alınıb, soru-sual edilib. Prezident seçkilərinin nəticələrinə etirazlarla etirazlar yatırılsa da, indi hökumət öz siyasətini biraz yumşaltmaq yönündə addımlar atır. Səs vermə nəticələrini bəzi dairələrdə yenidən saymağa başlayıblar. Prezident Əhməd Nejad isə etiraz aksiyaları zamanı öldürülən ondan çox müxalifətçidən biri, gənc qız Neda Ağa Sultanın ölümünü araşdırma haqqında göstəriş verib. Neda İrandakı etirazların simvollarından birinə çevrilmişdi. Müxalifət deyir ki, Nedanı hökumətin dayağı olan yarım hərbi bəhsiz yaraqlar öldürüb. Əhməd Nejad isə bu ölümü şübhəli sayır. Düzdür, müxalifətçilərin gözünün odunu alıblar, amma onlar etirazın yeni formalarını fikirləşib tapırlar. Azadlıq Radiosunun müxbiri Elxan Nəsiblinin söhbəti.
İranda etiraz eləməyin nə qədər çətin olduğuna bir neçə misal. Hələ indiki siyasi etirazlardan qabaq Mühafizə Şurası bütün qəzetlərə qadağan olunan mövzuların siyasını göndərmişdi. Hətta daxildə benzinin qiyməti də qadağan olunan mövzular siyasındaydı. Və yaxud İranda bu yaz paltar qaydası ilə giyinməyən neçə adam saxlanıb 150 min. Bunu ölkənin polis rəisi deyir. Bütün bunları New York Times qəzeti yazır və bu baxımdan İranda etiraz həm də asandı. O qədər qadağı var ki, indi bunlardan birini necə pozmağın özü artıq etirazdır. İstədiyin kimi giyinmək, istədiyin mövzuda yazmaq. Sərhədsiz reportyorların ən böyük media həbsxanası adlandırdığı İranda sıçan pişik oyunu gedir. Bu ifadə isə Associated Press agentliyinindir. İranlılar gizlincə mobil telefonlarla küçədən şəkillər ya video çəkirlər. Burada əsas qoçaqlıq odur ki, pişiklər, polislər bunu görməsin, yoxsa tutacaqlar ya döyəcəklər. İranda xarici agentliklərin müxbirlərinə küçə nümayişlərindən məlumat verməyə icazə vermirlər. Bu işi İranlılar özləri görür. Sonra da çəkdikləri videoları, şəkilləri YouTube-a qoyurlar. İranda SMS göndərmək və ya telefonla danışmaq çox təhlükəli olub, ona görə etirazçılar bundan istifadə eləmirlər. Associated Press yazır ki, İranlılar küçədən şəkil çəkməkdə Guinness-in rekordlar kitabına düşəcəklər. Küçədən polis zorakılığından şəkillər çəkmək və yaymaq İranda bəlkə də ən geniş yayılmış və fəal etiraz formasıdır. İranda etirazlar başlanandan hökumət onlarla saytı bağlayıb və internetin sürətini çox aşağı salıb. Hökumətin internetə qoyduğu filtrin əleyhinə proqram olmasa, İranlılar YouTube-a, Twitter-ə, Facebook-a çıxa bilmirlər. Telefonların SMS xidməti demək olar ki, işləmir. İranda satellit televiziyası texniki baxımdan qadağandır. Ancaq buna göz yumurdular, etirazlar başlayandan İranda peyk antennalarına da qadağan yada düşüb. Belə şəraitdə İranlılar nə eləyir? 28 yaşlı Tehranlı Sami Nejad Twitterlə gündə 5000 adama onlarla mesaj göndərir. O deyir ki, onun filtr əleyhinə proqramı var, hökumət internetə nəzarət eləyə bilmir və bilməz də. İranda etirazların özünə məxsus formalarına gəldikdə, heç də hamı nümayişə, dəyənək qabağına göz yaşardıcı qaza qarşı çıxa bilmir. Ancaq etirazçılarla həmrəydi. Belə adamlar yaşıl lent ya yaylıq bağlayırlar. Evlərinin kandarından göyə yaşıl rəngdə şar buraxırlar. Bir az aktiv olanlar Allahu Əkbər qışqırırlar. Polis ya bəsic bunun əleyhinə gedə bilmir, təkcə müsəlmanlığa görə yox. Allahu Əkbər İran İslam İnqilabının əsas şuarıdır. Bunu qışqıranı polis döyə bilməz. Ona görə bəziləri şuar deyib axırına Allahu Əkbər əlavə edirlər. Məsələn, diktatora ölüm Allahu Əkbər. Mə Maşınları olanlar işıqlarını yandırıb söndürürlər. Gizli yolla qəzet buraxırlar. Qəzetlərin adları maraqlıdır. Səbz, kəlami səbz. Səbz sözü adlarda mütləq işlənir. Bu da yaşıl deməkdir. Yaşıl rəng etirazçıların simvoludur. Başqa gizli qəzetin adı xiyabandır. Bu da yenə dolayı da olsa yaşıllıq mənasındadır.
Elxan Nəsibinin İran haqqında söhbətini dinlədiniz. Ermənistanda isə indi ən çox müzakirə olunan məsələlərdən biri Ermənistanın Avropa Şurasındakı nümayəndə heyətinin bir üzvünün hərəkətidir. Həmin deputat müxalifəti təmsil edən Zaruhi Postanyan keçən həftə Avropa Şurasında Ermənistandakı vəziyyət müzakirə olunanda təşəbbüs qaldırıb ki, şura Ermənistan hakimiyyətini həbsdə olan müxalifətçiləri dərhal azad etməyə çağırsın. Bu təşəbbüsünün müzakirəyə çıxarılması üçün o imza toplamağa başlayıb və sənədi Azərbaycan və Türkiyənin Avropa Şurasındakı nümayəndə heyətinin iki üzvünə də imzaladıb. Onun təklifi keçməyib. Şura öz qətnaməsində fikrini yumşaq şəkildə ifadə edib ki, yəni biz keçən il martında prezident seçkilərindən sonrakı xışaşlarda tutulanların çoxunun azad edilməsini alqışlayırıq. Qalanları da buraxılsaydı bu yaxşı olardı. Amma radikal təklifi keçməyən erməni müxalifətçi öz ölkəsinə qayıdan kimi böyük təpki ilə üzləşib. Onu satqınlıqda düşmən ölkənin Azərbaycanın və Türkiyənin deputatları ilə işbirliyində günahlandırıblar. Amma ölkəsində ona köhnə stereotipləri dağıdan cəsur bir qadın kimi də yanaşanlar olub. Azərbaycanın Avropa Şurasındakı nümayəndəsi Aydın Mirzazadə erməni deputatın hərəkətinə fərqli münasibəti belə izah edir ki, artıq Ermənistanda ictimai rəy dəyişir. Sağlam düşüncəli adamlar Ermənistan hakimiyyətinin ölkəni uçuruma aparan siyasətinə qarşı çıxmaqda artıq özlərində cəsarət tapırlar.
Bu xanım da inanmıram ki, tamamilə Azərbaycan tərəfdir. Sadəcə olaraq bu fərqli bir siyasətlə məsələni həll etməyə çalışır. Əgər bu bunu açıq edirsə, deməli, Ermənistanda artıq yeni bir siyasi hərəkətin yaranmasından danışmaq olar. Bilirəm ki, onun təmsil olunduğu İRS partiyası Avropa dəyərlərini Ermənistanda təbliğ etməyə çalışır. Liberal baxışlı insanları birləşdirir. Və ona görə də mümkündür ki, bugün Ermənistanda bax, bu tip insanlar artıq açıq sözünü deyə bilirlər.
Aydın Mirzazadə erməni həmkarının hərəkətini Ermənistanda ictimai fikrin dəyişməsi ilə izah edir. Zaruhi Postanyan isə öz vətənində verdiyi mətbuat konfransında hərəkətinə bu formada haqq qazandırıb.
Այո, ես թույլ եմ տվել, որ նրանք ստորագրեն իմ առաջարկության տակ։ Այո, ես թույլ եմ տվել, որպեսզի ստորագրեն Արցախի հերոսամարտի մասնակից։
Բəli, մən իcazə vermişəm ki, mənim təklifimin altında Azərbaycanlı və Türk deputatlar imza atsın. Bəli, mən icazə vermişəm ki, onlar erməni xalqının Qarabağın azadlığı uğrunda döyüşlərində qəhrəmancasına vuruşanların azadlığa çıxması üçün imza atsınlar. Bunlar Sasun Mikayelyan, Jora Sapeyan, Mkrtıç Sapeyan və başqalarıdır. Mən düşünürəm ki, təklifimi başqa deputatlara imzalatmağım düzgün addımdır və əgər lazım olsa, bütün bu hakiyyə baxmayaraq yenə belə hərəkət eləyəcəm. Bəs erməni deputatın özünə bu formada bəraət qazandırmasına Aydın Mirzazadənin münasibəti necədir? Bu sualı onun cavabı belə oldu.
Nə olmasından asılı olmayaraq bugün Ermənistandakı hakimiyyəti ittiham edən insandır və özünə məxsus şəkildə ittiham edir və indiki hakimiyyət tək öz siyasi oponentlərini deyil, bilənə qədər ona tərəfdar olan insanları da sıxışdırır. Bu baxımdan mümkündür ki, hər iki kateqoriyanı birləşdirə bilsin. Ancaq bununla belə, hər halda bu yenilikdir və gələcəkdə Ermənistandan daha yeni fərqli fikirlər də gözləmək olar.
Aydın Mirzazadə, xatırladım ki, keçən il martında Ermənistanda tutulan müxalifətçilərin arasında Qarabağ müharibəsinin iştirakçıları olanlar da var. Zaruhi Postanyanın partiyası, İrs partiyası Ermənistanın parlamentində təmsil olunan yeganə müxalifət partiyasıdır. Rəhbəri keçmiş xarici işlər naziri Rafi Avanesyandır. O, ana müxalifət partiyası olan keçmiş prezident Terpetrasyanın erməni milli kongresini dəstəkləyir. Türkiyədə isə bir qanun yenə aləm bir-birinə qatıb. Yadınızdadırsa, bir müddət əvvəl hakimiyyətdə olan Ədalət və İnkişaf Partiyası parlamentdən bir qanun keçirmişdi. Qanuna görə qızlara universitetlərə başı bağlı getmək icazəsi verilirdi. Amma bu ölkədə böyük qarşıdurma yaratdı. Konstitusiya Məhkəməsi bu qanuna baxıb onun qüvvədən düşməsi haqqında qərar çıxardı. Həmin dövrdə hətta ordu da bəyanat verib, məsələni diqqətlə izlədiyini bildirmişdi və bəziləri hətta belə ehtimallar da irəli sürürdülər ki, dövlət çevrilişi artıq mümkünləşir. İndi İslamçı kökləri olan hakim partiya parlamentdən daha bir qanun keçirib. generallar yenə hökumətlə kəllə-kəlləyə gəliblər. İlkin Məmmədovun hazırda söhbətə qulaşaq.
Türkiyədə dünən Milli Təhlükəsizlik Şurası son illərin ən uzun toplantısını keçirdi. Ordu generalları və hökumət nazirləri Ankarada Prezident Abdullah Gülün iqamətgahında 7 saat 45 dəqiqə aralıqsız müzakirə apardılar. Bu müddət bitəndən sonra da toplantının bütün iştirakçıları dağılışmadı. Başnazir Erdoğan, Prezident Abdullah Gül, Başqərargah rəisi İlkər Başbuğ və Başnazirin müavini Cəmil Tüseynə Ədliyyə Naziri Enginin də iştirakı ilə daha bir saatlik mini toplantı da oldu. Türkiyə mediası bu toplantıları kritik olaraq dəyərləndirib, gün boyunca Ankaradakı Prezident İqamətgahı qarşısından canlı yayımla xəbərlər verirdi. Bu dəfəki toplantını kritik eləyən isə Hakim Ədalət və İnkişaf Partiyası deputatlarının çoxluqda olduğu parlamentin qəbul elədiyi bir qanun və mediada yer alan iddialar idi. Türkiyə parlamenti həftənin ilk yarısında növbədən kənar sessiyasında müxalifət deputatlarının bilgiləndirmədən heç bir müzakirəsiz ordu mənsublarının mülkü məhkəmələrə çıxarılmasına imkan verən qanun layihəsini qəbul edib imza üçün prezidentə göndərmişdi. Müxalifətə görə Cümhuriyyət Xalq Partiyasının sədri Dəniz Baykal bu qanuna görə hökuməti yalançı və fırıldaqçılıqda ittiham edib, silahlı qüvvələrin rəhbərliyi isə özləri ilə razılaşdırılmayan və prezidentin hələ imzalamadığı bu sənədi mənasız kağız parçası adlandırmışdı. Dünənki Təhlükəsizlik Şurasının toplantısının ardından gerçəkləşdirilən mini toplantıda bu məsələ də müzakirə edilib. Görüşün nəticəsi olaraqsa yeni qanun layihəsi haqqında 15 gün içində qərar veriləcəyi bildirilir. Amma bu toplantı hələ bitməmişdən ana müxalifət partiyasının lideri Dəniz Baykal partiyanın parlamentdəki qrup toplantısında Prezidentin sözü gələn qanunu veto eləyəcəyinə ümid elədiyini deyib.
Önümüzdəki birkaç saat içində bir bakarsınız, Cumhurbaşkanı da bu insanın hiç uygun olmadığını anlama noktasına gelebilir.
Digər bir məsələ isə silahlı qüvvələrin və polkovnik Dursun Tüseyin imzaladığı iddia olunan İrtica ilə Mübarizə Planı adı altında mediada yayınlanan bir sənəddir. Türkiyədə bəzi media qurumları iddia eləyir ki, bu sənəd konkret olaraq Ədalət və İnkişaf Partiyası, türkcə adı olan AKP və İslamçı Qüvvələri hakimiyyətdən salmaqla bağlı tədbirlər planıdır və ordu bu sənədi hazırlayıb və icrasında da maraqlıdır. Türkiyə Silahlı Qüvvələri isə bu iddiaları rədd edirdi və sənədin və altındakı imzanın saxta olduğunu bildirirdi. Dünən Milli Təhlükəsizlik Şurasının yayımladığı bəyanatda qeyd olundu ki, toplantıda bu məsələdə müzakirə edilib. Silahlı Qüvvələrin mediada orduya qarşı aparılan psixoloji kampaniyadan narahatlıq duyması anlayışla qarşılanıb və bəyanatda vurğulanıb ki, dövlətin hər hansı qolunun gözdən salınmasına yönələn bu cür kampaniyalara qarşı hökumətin bütün qurumlarının həssas davranması lazımdır. Ankarada Təhlükəsizlik Şurasının toplantısının davam elədiyi bir vaxtda isə İstanbulda dövlət çevrilişi məqsədi ilə qurulduğu iddia olunan Ergenekon araşdırmasını aparan prokurorlar mediada yer alan irtica ilə mübarizə planı sənədi ilə bağlı 9 polkovniki dindirirdi. Səhər başlayıb gecəyə kimi davam edən dindirmələrdən sonra polkovniklərdən 8-ci sərbəst buraxıldı. Sənədin altında imzası olduğu iddia olunan polkovnik Dursun Çiçəyin isə gecə 1-in yarısında həbs edilib hərbi həbsxanaya göndərildiyi bildirildi. Artıq bu günə kimi Ergenekon araşdırması çərçivəsində 140-a qədər adam həbs edilib. Onların arasında indiki və keçmiş hərbçilər, mülki şəxslər, jurnalistlər də var. Türkiyədəki siyasi gərginliyi daha da artıran isə dünən açıqlanan iqtisadiyyatla bağlı statistik göstəricilər oldu. Ədalət və İnkişaf Partiyasını və Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyib Erdoğan tez-tez bəyan edirdilər ki, dünyadakı iqtisadi böhran Türkiyəyə elə də təsir eləməyəcək və Türkiyə bu böhrandan ən tez və ən az ziyanla çıxan ölkələrin arasında olacaq. Amma Statistika Komitəsinin dünən açıqladığı rəqəmlərə görə bu ilin ilk rübündə Türkiyənin iqtisadiyyatı daha 13.8% kiçilib. Keçən ilin son rübündə isə kiçilmə 6% idi. Sonuncu dəfə Türkiyə iqtisadiyyatı 1945-ci ildə bugünkü vəziyyətə düşüb və bu rəqəmlərə əsasən Türkiyə iqtisadiyyatı böhranın ən çox təsir elədiyi ölkələrin siyasında Litva və Estoniyadan sonra 3-cü yerə yüksəlib. Ölkədə rəsmi işsizlik 16%-ə yaxınlaşıb və Türkiyə iqtisadiyyatının artım templəri ilə bağlı hökumətin proqnozlarını da nəzərə alanda artıq qərbdə deyirlər ki, Türkiyə iqtisadiyyatında artıq durğunluq başlayıb.
İlkin Məmmədovun söhbəti. Xatırladım ki, Azadlıq Radiosunun kontekst verilişinə siz bizim saytımızda da azadlıqradiosu.az saytında da canlı olaraq qulaq asa bilərsiniz. Bugünkü kontekst verilişi isə burada başa çatır. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayan verilişlərimiz birazdan Durna Səfərlinin 14-24 verilişi ilə davam edəcək. We'll be right back.
14 14 24 24 24.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun 14-24-ü gözləyən dinləyicilərimiz. Azadlıq Radiosunun efirində yenə gənclərin meydanıdır. Radiosunun səsini biraz daha artırın və qarşıdakı 25 dəqiqəni gənclər proqramının ən maraqlı buraxılışlarından birini dinləməyə başlayın. Artıq dərslər bitib, məktəbdə də, universitetdə də. Gənclər istirahətə çıxıblar. Amma istirahət edə bilirsiniz, əziz gənclər. Bizi sonradakı izləsəniz, Sovet gəncliyi ilə müstəqil Azərbaycan gəncinin istirahətindəki fərqlərdən xəbərdar olacaqsınız. Elə isə, başlayaq. Qonaqlarımızı salamlayıram, onları sizə də təqdim edim. Yusif Bəkirov, Uşaq Hüquqları Liqasının rəhbəri və Gülsel Səfərova, Azərbaycan Gənclərinin Avropaya İnteqrasiya Təşkilatının sədri. Gülsesəndən başlayaq, sizin təşkilatın bir şöbəsi var, gənclərin istirahətinin təşkili ilə bağlıdır. Necə təşkil olunur gənclərin istirahəti?
Bizdə var Astabaq Təşkil üzrə departament və mütəmadə olaraq, amma ildə haradasa 3-5 dəfə, 3-5 arası biz böyük tədbirlərimiz olur. Bu tədbirlər nədən ibarət olur? Əsasən, bu Astabaqın təşkili ilə bağlı olur əlbəttə ki. Gənclər yayda dəniz üstülər, dəniz kənarında olan belə deyə də, səsküylü yerlərə üst tuturlar. Amma belə deyə də, əslində biz gənclər təşkilatlarının ən böyük də missiyası ondan ibarətdir ki, gənclərin həmin o yay ərəfəsində maarifləndirici tədbirlərindən onları düzgün istiqamətləndirmək. Bizim kinofestivallarımız olur mütəmadə olaraq. O kinofestivallar da yayda. Məsələn, biz bu yayın sonu elə bir şey keçirtmək istəyirik. Kinofestival. O da gənclərin Astabaqın təşkili ilə bağlıdır.
Yəni, maraqlısı ondan ibarətdir. İndi Azərbaycanda gənclik deyəndə bu gənclik mirajdır. Azərbaycanda gənclik yoxdur. Bizim dövründə gənclik var idi. Çünki bizdə heç nəyə görə ki, dövlət gəncliyə fikir verdi. Maddi vəsait buraxırdı. Maddi vəsait buraxanda, yəni onun istirahətini, hər şeyini təşkil edirdi. İndi isə dövlət gəncliyi miraj kimi yaradıb. Yəni niyə görə yaradıb ki, deyir ki, məsələn, burada bir siyasət oyun gedir. Yəni dövlət deyir ki, bütün dünyaya yayır ki, gəncliyi var, gəncliyi müdafiə edir. Yəni gənclik, yəni Azərbaycanda inkişaf edir. Yəni bu belə göstərir ki, bizdə gənclik var. Əslində baxanda dövlət heç hansı bir gəncin istirahətini təmin eləmir. Yəni burada gənc əgər Sovet dövründən biz danışırıqsa, yəni gənclik üçün hər cür şərait yaradıldı ki, sən ancaq istirahət elə, yəni inkişaf elə, yəni dövlətə xidmət elə. Məsələn, İdman Gənclər Nazirliyi müəyyən təsəvvür yaradır, məsələn, düşərgələr yaradır. 200-300 nəfəri, 100 nəfəri yollayır istirahətə, Nabrana və deyir ki, hə, bizim Azərbaycanda gənclik istirahət eləyir, dövlət tərəfindən kömək olunur. 200-300 nəfər təsəvvür edin. Azərbaycanda bir gənclik deyəndə də nə qədər, yəni 246 min gənc var. 246 min gənc. Bugün bu dövlət 246 min gənci təmin edə bilir, istirahətin yox. Ancaq biz Sovet dövründə bizdə dövlət hər cür istirahəti təşkil edirdi. Baxın, mən İdman Gənclər Naziri yox idi, əsasən təhsil naziri bu işlə məşğul olurdu. Yəni o vaxtlarda deyirlər ki, yay məktəbləri, eşidərsiniz, yay məktəbləri, letnik şkola deyirlər ki, dövlət məsələn həmkarlar ittifaqı müəyyən uşaqları istirahətini, gənclərin istirahətini təmin edə bilmirdi. Onda təhsil naziri üzərinə götürürdü ki, bu gənclərin inkişafı üçün yay lagerləri, məktəb lagerləri yaradırdı. Yəni hər rayonda, hər məsələn Bakıda, Bakının məktəbləri yay vaxtı artıq istirahət güşəsində çevrilirdi gənclərdə. İndi isə bir də mən maraqlıdır ki, kim deyə bilər ki, hansısa məktəbdə yay vaxtı yay istirahət güşəsi Təhsil Naziri tərəfindən belə proqram həyata keçirilir.
Bizim fikirlərimiz çox maraqlıdır həqiqətən. Əlbəttə ki, mən sizin yaşı çox-çox kiçiyəm, amma mən ən azı Sovet İttifaqını cəmi özümə anladığım 2 il görmüşəm. Bir şey var ki, o Sovet İttifaqı idi. İndi biz Azərbaycan demokratik dövlət olubdu. Mənfiləri, müsbətlərini mən qoyuram bir kənara. Sovet İttifaqında mənfisini və müsbətini də qoyuram bir kənara. O total rejim idi, bu demokratik rejimdir. Orada vətəndaş cəmiyyəti yox idi, burada vətəndaş cəmiyyəti var. Mən nə qədər vətəndaş cəmiyyətini vurğuluram. Əslində sizin dediyiniz indi yaydu şərgələrini dövlət eləməməlidir, vətəndaş cəmiyyəti təşkil eləməlidir ki, hansı ki eləyir. Biz Avropa inkişaf modelini seçmiş, elə deyilmi? Avropa Birliyində mütəmadə olaraq yaydu şərgələr olur. Avropa Şurasında mütəmadə olaraq yaydu şərgələr olur.
Nə qədər uşaq gedir?
Bu 18 və 30 yaş arası. Mən sizin inandırım, Gənclik Nazirliyinə gəncə mən bu yaxınlarda İctimai Şurada oldum və 4000 gənci onlar öz hesablarına yolluyublar tədbirlərə. Amma yay düşərgələri isə hal-hazırda başdır və bir məqamda deyim ki, vətəndaş cəmiyyəti ona görə fəaliyyət göstərir ki, o gənclər üçün imkanlar açsın. Dövlət bunu tam olaraq boyuna məsuliyyəti ilə daşımır. O 80%-ni atır vətəndaş cəmiyyətini deyir, mən sənə o şəraiti vermişəm, yarat, elə göndər. Mən sinandırım, mütəmadi olaraq mən tanıdığım hardasa bir 15 gənclər təşkilatı var ki, mən demək olar ki, onların əsas idarə heyətini Bakıda görmürəm. Onlar mütəmadi olaraq Avropada öz xərcləri yox. Digər, yəni əsasən Avropa Şurası, Avropa Birliyinin olduğu Youth in Action proqramı var, gənclər fəaliyyəti. O proqram əlaqələr olaraq gedirlər, onlar orada fəaliyyət göstərirlər, yay məktəbləri olur. Avropa Şurası, mən bilən keçən illəri, burada baş ofisində məndə olan məlumata görə yay düşərgəsi oldu və o sırf dövlətlə razılaşdırılmış şəkildə olur. Üçüncüsü də ki, mən yenə deyirəm, indi var, sadəcə olaraq gənclərdə o passivlik var, o ayrı bir artıq problemdir. Əgər mən bunu eləyə bilmirəmsə, mən əgər buna can ata bilmirəmsə, dövlət burada neynəsin? O total rejimidir, bu demokratik rejim. Demokratiyanın ən böyük ünsuru olan vətəndaş cəmiyyəti bunu eləməlidir.
Deyirsiniz, vətəndaş cəmiyyəti. Mən əsas gəncliyim, mən valideynəm, mən uşağım gəncdir. Mən istəyir vətəndaş olsun, vətəndaş cəmiyyəti olmasın, mən uşağımın istirahətini təmin eləməlidir. Mənim, yəni deyir ki, işləmirəm. Birbaşa yardım alma 65 manat. İqtisadi vəziyyətdə də ya orta əmək haqqı 100 manat olsun. Şey, 100 manat, 150 manat olsun, artıq olar. Mən uşağımın gəncdir, istirahətini təmin eləməliyəm. Mən istəyir nə qədər qışqırım, vətəndaş cəmiyyəti, vətəndaş cəmiyyəti, mənim uşağım istirahət eləməyəcək. Mən bunu necə təşkil edim, vətəndaş cəmiyyətini? Uşağımı, yəni düzdür, mən inkar eləmirəm.
Siz birinci totalitarizmdən çıxmalısınız.
Sovet dövründə bir xüsusiyyət var ki, vətəndaş cəmiyyətinin yay istirahəti, yəni istirahətini dövlət təşkil edirdi. İndi valideyn təşkil edir. Valideyn nə edir? Durdum, mən gəncəm, götür uşağımı aparmam bulvara, təmiz hava alsın. Ya o ya marojnaya baxsın, marojna yeməsin. Kaçeliyə baxsın, kaçeli katasik eləməsin. Dedim ki, bax oğlum, bax bu gəncliyidir ya. Bu sənə bu gənclikdir. Bax bu dənizdən hava ala bilərsən, sən marojna yeyə bilməzsən. Nə şokolad yeyə bilməzsən. Çünki maddi vəsaitimi təmin eləmirəm. Bu mənim sənə elədiyim gənclik vətəndaş cəmiyyətinə xidmətimdir. Dövlət sənə heç nə eləmir. Yəni bu məsələ bundan ibarətdir. Dövlətin siyasəti olmalıdır. Yəni bütün Avropa dövlətləri niyə görə ki, deyir ki, vətəndaş cəmiyyəti Avropa dövlətləri milyardlarla öz gənclərinə pul bıraxırlar. Çünki onların əsas məqsədi ondan ibarətdir ki, sağlam bədəndə sağlam inkişaf var. İstirahət nəyə təşkil edirlər? Uşaq deyib ki, məktəbdə oxuyub, təhsildə, təhsillə əlaqədar müəyyən stresslər keçirib. Yəni istirahət eləməlidir, insan orqanizmidir. Avropada deyirsiniz ki, İdman Gənclər Nazirliyi yollayırlar. Axı bu 246 min gənci 4 minli damcıdır. Damcıdan danışmaqla. Beynəlxalq aləmi aldatmamalı.
Mənim sadəcə bir cavabım ola bilər ki, sadəcə totallıqdan demokratik düşüncəyə keçmək lazımdır. Və artıq dövlət yox, özün bunu eləməlisin. O prinsip var. Hal-hazırda o prinsip var. Əgər siz uşağınıza sağlam böyütmək istəyirsinizsə, siz özünüz bu cəmiyyətin içərisində olmalısınız və özünüz aktiv olmalısınız. Siz uşağınızı 10 il qabaq-qabaqlamalısınız.
Tamam, zübkünə razıyam. Valideyn bilməlidir ki, Azərbaycanda dövlət tərəfindən gənclərə bir maddi vəsait buraxmır. O maddi vəsaiti nəzərə alıb evlənməyi fikirləşməlidir. Mən evlənim, mənim uşağım kəndi şəhərdə çatmasın. Əgər maddi vəsaitim mənə işlə təmin eləməyəcəsə, mənim o gələcək nəslin yaradılmasında yəni məyyən iştirak eləməməliyəm. Çünki mən gəncliyi yaradıramsa, onu dövlət imkan yaratmırsa, onu tənəzzə uğradırsa, günahkar məndir.
Azərbaycan hökuməti Avropa Şurasının üzvü oldu. Azərbaycan Respublikası Avropa Birliyinin qonşuluq siyasətindədir. Bu özü gənclərə imkan verir ona ki, gedin, iştirak elin tədbirlərdə. Bunu dövlət əlindən tutub salmamalıdır. Demokratiyadır. Gənc özü gedib, internet vasitələri var, gözəl vasitələr var. Avropa Şurasının, Avropa Birliyinin çox böyük yay düşərgələri olur, böyük bir tədbirləri olur və biz özümüz təşkilat olaraq gənclərimizi ora göndəririk. Məsələn, bu yaxınlarda sentyabr bizim təşkilatda 60-a yaxın üzv vardır.
Nə qədər gənc yolluyursunuz?
Biz indi kimi 20 gənc yollamışıq.
20 gənc.
Yo, hər bir hesab elin ki, Azərbaycanda 4000-ə yaxın təşkilat vardır. Hər biri 20-20. Gənclik İdman Nazirliyi də 4000. Və siz heç vaxt deməzsiniz ki, 246 min gəncin 246 mini də aktiv aktiv olmalıdır. Bu mümkün deyil.
Aktiv olan gəncə hər şey münasibdir. Yəni o kəsə də bilər istirahat. Aktiv olmayan, zəif olan gəncə isə
yəni zəifdir ki. Yəni, burada mən gənc tanıyıram ki, bu insan evdə oturaraq istirahat başlayır. Mən gənc tanıyıram ki.
Yəni onu da istirahat
hər bu onun sadəcə olaraq passivlənir yəni gəlir. Mən onun hüququnu poza bilmərəm ki. Yəni
bizim əsas məqsədimiz gənclərin istirahatını təşkil etməkdir. Ya passiv, aktiv tapotu yoxdur. Yəni burada şeydir. Deyək ki 246 min gənc var. Avropa Azərbaycana ən yuxarısı, ən çox Azərbaycan ildə kömək eləsə gənclərin istirahatını da 200-300 nəfərini eləyəcək. Artıq eləməyəcək. Çünki yəni nə qədər deyirsə 3000-4000 deyəcək ki, yəni Avropa yəni burada bir məsələ var. Deyir abalam. Deyir ki, Azərbaycan neft şəhəridir. Niyə öz dövləti? Onlar da baxırlar, saytlara baxırlar, nə bilim statistika baxırlar ki, nazirliyinin monitorun gəlirlər. Öz yəni deyir ki, özü kömək eləmirsə mən nə eləməliyəm? Mən niyə öz pulumu Avropanın xalqının verdiyi vergiləri Azərbaycana verməliyəm. Çünki nefti də var. Üstəlik deyək ki, bunun deyək, iqtisadi cəhətdən zəifdir, neft olmayan dövlətdir. Deyək, yox.
Mən isə deyim ki, ümumiyyətcə xarici dövlətlərdə olanda, məsələn, son dəfə mən Litvada oldum, haradasa 3 həftə öncə. Oradakı demək olar ki, gənclər təşkilatları, gənc siyasi partiyanın liderləri. Orada mən soruşurdum gənclərin buradakı vəziyyəti. Yəni, Litva bildiyimiz kimi post-sovet məkanıdır və kifayət qədər çox inkişaf eləmiş hal-hazırda dövlətdir. İnandırımsa, heç bir gənc, hətta müxalif yönümlü gənc bu gənclər məsələsində dövlətə sığınmırdı.
Kimə sığınırdı?
Özünə.
Ola bilər. Çünki orada dövlət həmin valideyni sosial vəziyyətini yüksək səviyyəyə qaldırmışsa ki, artıq. Mən, əgər deyək ki, sadə misalda, mən görürəm ki, Azərbaycanda bir dənə istirahat gənclər istirahat güşəsi var, 500 manatdır. Mən öz oğlumdur, düzdür. Mən alıram 2000 maaş, 3000 maaş, düzdür. Mən aparım, onu uşağımı qoyacağım o istirahət mərkəzinə. Qoy uşağım yaxşı istirahət eləsə, əllənsin, ünsiyyətdə olsun. Mən onu aparıb küçədə, bulvarda havaya utdurmayacağım. Ancaq mənimsə 100 maaşım var, 3 dənə uşağım var. Mən 4 dənə, 5 dənə ailə uşağı, ailəni necə dolandırmalıyam? Üstəlik də istirahətini yüksək səviyyədə təşkil etməliyəm.
Mən demirəm, o problemlər yoxdur. Var o problemlər. Amma bundan çıxış yolu var.
Nədir?
Bundan çıxış yolu nəsə dedim. Böyük bir proqramlar var. Sadəcə olaraq öz uşağınızı, öz övladınızı bu şeylərdə aktivləşdirməlisiniz. Onun da yolu çox sadədir. Məlumatlandırmaq, maarifləndirmək.
Maarifləndirmək deyirsiniz. Siz deyəsən, ingilis dilini yaxşı bilir. Mənim uşağım ingilis dilini bilmir.
Niyə bilmir?
Düzdür. Çünki məktəbdən yer dərsi keçmirlər ona. İkinci, ingilis dilini bilmək üçün mən onun üçün müəllim tutmalıyam. Yəni Azərbaycanda təhsil maarifləndirə bilmir.
Mən maarifləndirməyi nəzərə tutmurdum ki, sadəcə olaraq onun gələcəyini, onun belə deyək də görəcəyi işləri nə qədər özünə xeyir olmasını onu bayağı şəkildə özünə göstərməkdir. Göstərmək dedikdə isə mən ona sadəcə oturub başa salmaq, onu bu barədə məlumatlandırmaq ki, məsələn, ay övladımda sən bütün bunları eləsən, bu cür çıxışlar var. Kifayət qədər qeyri-hökumət təşkilatları var ki, yayda yay düşərgələri eləyirlər. Fakt mənə dəvət ediblər, yəni mən ona görə əminliklə danışıram.
Mən deməli,
əgər siz bunlardan məlumatınız yoxdursa, bir valideyn kimi, siz ən azı bilirsiniz ki, Avropa Birliyi və Avropa Şurası kimi böyük bir təşkilatla var ki, Azərbaycan ora üzvdür. Deməli, orada mütəmadi olaraq proqramlar olur. Mən normal, savadlı valideynlərdən danışıram. Hı. Yəni, mən yenə deyirəm, totallıqdan çıxmaq lazımdır. Yusuf mənim, demokratik düşünmək, azad düşünmək lazımdır. Dövlət neynəsin ki? Dövlət eləyəndə eləyir, eləməyəndə deyilmir.
Yəni, dövlət heç eləmirsə, yəni burada deyirsiniz, ya istirahəti. Mən bu yaxınlarda bir şada, yəni Qulu bazarının yanına keçirdim. Gördüm orada 17, 18, 17, 19 yaşlı uşaqlar, yəni gənclər, yəni hardan sanırım rayonlardan dedi. Deyirəm ki, apa bir məntiqi deyirəm dedi. Atası da yanında. Atası yəni burada söhbət gedir nə deyir ki, "Dem babam istirahət, nə istirahət? Bunu demisən gənc gələcəyini. Gələcəyini mən təşkil eləməliyəm, necə pul qazanmalıdır. Onun istirahətə işləmək idi. Onun ya istirahəti Bakı rayonundan gəlib Bakıda pul qazanmaqdır ki, səhərsü gün gedib o acından qalmasın o rayonda. Əsas o pul qazansın ki, qışda odun alsın, isinsin. Bunun istirahətini valideyn belə başa düşür. Ancaq o yay istirahətini gənclərin yay istirahətini hamıya nəsibdür. Yüksək təbəqəli, səviyyəli insanların.
Yusuf müəllim, baxın, deyirəm də, hər təbəqə bir cür görür o istirahəti. Hə. Bir işləmək kimi görür, siz onu ispat eləsəz də belə, hə, o onu anlamayacaq. Çünki siz deməli, onun təbəqə, o təbəqəsində elədi. Sizin o dediyiniz Sovet İttifaqının düşərgələrində qalmış fikirlərlə indikinlə uzlaşamasını gör və hər şey dövlətdə günahlanır. Əslində isə o vaxt vətəndaş cəmiyyəti, qeyri-hökumət təşkilatları, fondlar, bunlar yox idi. Bu boyda böyük bir 4000 qeyri-hökumət təşkilatı var. 4000.
Pul olmayan yerdə mən o yer düşərgəsə gedə bilmirəmsə, mən deyir 500
vadı.
Pulsuz düşərgə harda deyir ki, pulsuz bir
əbala. Mən pulsuzlardan danışıram.
Sovet dövründə yay düşərgə.
Yenə Sovet dövrünə qayıtdı.
Amma indi deyir.
Sovet dövrü rejimi Sovet dövrü yoxdur. İndi ayrı rejimdir.
İndi hansı rejim, hansı orqan ya istirahat
mən edir? Mən olduğum
hansı nazirlik? Bir... İdman Gənclik Nazirliyidirsiniz. Deyirəm ki, 246 min var. Deyirsə 4 minli idman gəlir. Bu 240 mini neynəsin? Küçədə verilənsin də. Mən onu deyirəm də.
Küçədə niyə verilənir?
Ne, harada verilənsin? Ya küçədə verilməsi, keçid dəniz parkında verilənsin. Haradasa verilənməyi
bakıda verilənsin. Mən bir onu deyə bilərəm ki, inkişaf etmiş Avropa dövlətlərində heç bir gənc, heç bir gənc öz yay istirahəti ilə bağlı olan məsələsini dövlətin üstünə yıxmır.
Kim üstünə yıxmalıdır?
Niyə dövlətin üstünə yıxmalıdır?
Bir sorğumuz var. Dillər Universitetinin tələbəsi Günay bu sorğunu keçirib. Gəlin dinləyək və sonra müzakirəmizə davam edəcəyik.
Azərbaycan tələbələri öz ciblərinə, büdcələrinə uyğun yay tətilində haralara istirahətə gedə bilərlər? Yəni onların imkanı nə qədər çatar istirahət eləməyə?
Mənə gəlir ki, bu tələbələrin neçinci kursda oxumağından asılıdır. Yəni aşağı kursda oxuyan tələbələr düşünmürəm ki, yəni onlar hamısı işləyirlər. Yəni yuxarı kursda oxuyan tələbələr işlədikləri üçün mənə gəlir ki, bəlkə də onların harasa getməyə imkanları çatar. Amma aşağı kursda oxuyan tələbələr valideynlərinin hesabına gedib istirahət edə bilərlər. Və son zamanlar bu fikir çox populyardır ki, yəni Azərbaycan daxilində istirahət eləmək çox çətindir. Yəni maddi baxımdan çox çətindir. Və mənə gəlir ki, ancaq yəni maddi cəhətdən normal şəraiti olan valideynlər öz tələbə, yəni evladlarını göndərə bilərlər. Və istirahət eləsəm də ki, öz bölgəmizdə İsmail, amma inanmıram ki, bu il gedəm ora.
Mənim istirahət eləməklə də yerim yoxdur, amma o ki, qaldı suala. Azərbaycan tələbəsi öz büdcəsinə, əgər işləmirsə, ya stipendiya olsun, yaxud nə, mümkün deyil hardasa istirahət eləməz. Mümkün deyil.
Siz bu yayına istirahət eləyəcəksiniz?
Yox, yəqin. Mən iş axtarmaqla məşğul olacağım.
Azərbaycanda dövlət tərəfindən tələbələrin istirahəti üçün heç bir vəsait ayrılmır və biz tələbələr çox istərdik ki, dövlət tərəfindən tələbələrin istirahəti üçün vəsait ayrılsın. Tələbələrin öz vəsaiti hesabına istirahəti demək olar ki, baş tutmur. O ancaq onların valideynlərindən asılı olur.
Bəs siz necə istirahət eləməyi nəzərdə tutursunuz bu yayda öz imkanınıza uyğun?
Yəni bunun yəni ki, öz vəsaitimlə əlaqəsi yoxdur. Gəncədə istirahət edirəm, ailəvi Gəncədə istirahət etməyi planlaşdırmışam.
Mən belə hesab edirəm ki, Azərbaycanda tələbələrin istirahəti, yəni ki, tələbələrin öz büdcələrinə uyğun istirahəti mümkün deyil. Bu yalnız ailələrin maddi səviyyəsindən asılıdır. Yəni ki, ailənin səviyyəsi nə dərəcədədirsə, tələbə də o cür istirahət edə bilər. Ancaq öz büdcəsinə bu mümkün deyil.
Sorğunu dinlədik. Buyurun, fikirlərinizi paylaşın. Orta statistik bir Azərbaycan gəncinin indiki şərtlərlə, indiki qiymətlərlə istirahətə gedə bilməsi nə dərəcədə realdır?
Tələbədirsə, yəni hər hansı bir təqaüdünə, yəni mən mövcud Azərbaycan cəmiyyətindən danışıram. Bizim gənclər daha çox istirahətə gedənlər bəlkə ailəvi gedirlər və bunu valideyn təşkil edir onun üçün. Əgər o heç bir qeyri-hökumət təşkilatında fəaliyyət göstərmirsə, yəni onun ictimai fəallığı yoxdursa, əlbəttə ki, ailəsi ilə gedəcək. Başqa bir onun çıxışı da yoxdur Azərbaycanda. Və əgər yox, o işləyirsə və gənclisə, əlbəttə ki, o maaşını yığıb gedəcək.
Deyirsiniz, gənclərlə təqaüd alırlar da, ali məktəbdə oxuyanda nə qədər təqaüd alırlar?
Belə 60 manat olmalıdır, 60-70 manat arası.
Bu necə bu pulu yıxsın? Bundan, yəni bir il oxumalıdır. Bundan yol pulu verməlidir. Çayda bir stəkan çay içməlidir. Üstəli də bundan yıxsın. Bu çox yaxşı bir misaldır. Bu necə yıxsın bunu, mən mən başa düşməliyəm.
Bu üçün valideyn köməkdir.
Hə, demə valideyn, valideyn köməkdir. Valideyn də deyir ki, onunkən 500 manat. Mən 500 manat həftədə bir dəfə 500 manat qaynar su tökdülər başıma. Mən yazdım, yazıb ki, bu yazı yetimlər. Sosial kənd rayonunda olan
uşaqlar. Bunlar yaxşı deyək ki, Bakıda müəyyən qrup gəncdir. Bu rayonda olan uşaqlar var.
Onlar da gəncdir. Rayon istirahətdə.
Rayon nə istirahət?
Rayon istirahətdir.
Uçardı, Göyçaydı, Ağsudu, nə isti olan yerlərdə, yəni pullar da yoxdur. Onların istirahətini özləri təşkil etməlidir. Bu yazılar necə istirahətini təşkil
onları edir? Onları istəmirlərdi. Onlar orada qalmaq istəyir. İnandırım sizi.
Onlar istəmirlər. Mənim yatırıq, yeni deyilir ki, Tövbe dövrünün rejiminə daşıq. Valla, o uçkar rayonlar, aran rayonlar var ha. O Zərdavdı, Ucardı, Göyçədi. O hökumət onlar üçün istirahəti Şuşada təşkil edirdi gənclər üçün.
Çox təşəkkür edirəm maraqlı müzakirəniz üçün. Bütün suallara demək olar ki, aydınlıq gətirdiniz özünüz. Son olaraq soruşmaq istəyirəm. Dediyiniz 246 min gəncin hər birinə normal istirahət etməsi üçün nə təklif edirsiniz? Hansı mexanizm hazırlanmalıdır?
Burada yəni dövlətin proqramları olmalıdır. Bu tür proqramlar niyə görə ki, bax bir dənə deyirsiniz, yay məktəbləri. Məsələn, sadə bir misaldır da, burada çox da maddi vəsait lazım deyil. Qubada düz, Xaçmazda düz, Nabranda düz məktəblər var, düzdür. Yay vaxtı, Sovet dövründə bu məktəblər, yəni istifadə olunurdu. Yay düşəgün gəncləri o məktəblərə, məktəblərdə yay asudə vaxtını, məsələn, Aran rayonundan keçsin Qubada istirahət eləsin. Dövlət o şəraiti yaratmalıdır. Orada cüzi miqdarda pul lazımdır. Yəni burada məsələ o deyək ki, həddinə demirəm, həftədə dedik ki, xanım dedi ki, 500 manat həftəyə, düzdür 500 manat.
Mənim fikrimcə bu belə olmaya
da bilər. 500 manat lazımdır. Təxminən də dövlət. Yəni bir həftəyə 50 manat pul bıraxsa, 60 manat, 50 manat bıraxsa, onun yay açıdə vaxtını təşkil edə bilər. Onun da eləmir. Yəni, bir də sadə misal üçün də, yəni, bu insana gündə yeməyinə, kim 40 köpük, kim 50 köpük yiyəcək. Yəni, mən demirəm ki, lazım dörə banan yiyisin, qurban olun. Banan niyə yiyir banan yiyisin? Alçı yiyisin. Havada olsun, istirahat eləsin, aranlıqdan getsin. Yəni, onun beyni, yəni, o gənclərdən qoşsun, ünsiyyətdə olsun, baxsın ki, nə var, nə yoxdur. Cüzi miqdarda imkanla bunu təşkil eləmək. Ha, kimin lazımdır bu? Heç kimin lazımdır. Bu, onda deyil, maraq tərəf yoxdur. Maraq olan tərəf olsaydı, bu işi eləyə bilərdi. Amma təəssüflər olsun, deyilsin ki, yəni, xanım dedi, 4000 uşaq 240 mindən istirahat edir. O, bizə isə təmiz hava ilə nəfəs alsınlar.
Yox, mən elə demədim. Başqa cür dedim, Yusuf mən.
Yox, 4000 dediniz, hə?
Yox, mən 4000 dedim, Gənclər Nazirliyi. Mən Gənclər Təşkilatlarının Avropa Birliyi və Avropa Şurasının təqdim etdiyi proqramlarda iştirakinin sayını hələ mən dəqiq bilmirəm. Yəni, əgər götürsək ki, dövlət bunu eləməlidir, əgər dövlət Azərbaycan Demokrasi Respublikada, hamımız deyirik ki, Azərbaycan Demokrasi Respublikada bunu dövlət 246 min üçün eləsə, bu dünyada bəlkə də ilk dəfə olar. Yəni, bu heç yerdə yoxdur belə bir şey. Mən onu demək istəyirəm. Varsa da, çox az dövlətlərdə var. Mən deyə bilmərəm də. Ən çox olduğum Avropa dövlətlərdirsə, orada mən bu şeyə rast gəlməmişəm. Və orada gənc bunu demir ki, dövlət bunu eləməlidir. O deyir ki, mən tapmalıyam. Mən də onu demək istəyirəm ki, bizim yoxdur, onsuz da olmayacaq da. Gəlin o mirajdan uzaqlaşaq siz demişkən.
Yoxdur. Mən də onu yoxdursa, deyirəm ki, ya yoxdur da.
Mən də demək
istəyirəm ki,
yoxdursa, gəlin.
Eləməyədə.
Mən də gəlin qabaqçıl bir gənclər da kimi.
Hava demək ağır şey olmayacaq ki.
Yol tapaq. Yol da onun ibarətdir ki.
Mən qaldım da yolu.
Vətəndaş cəmiyyəti, ha. Yox. Vətəndaş, bu mənim fikrimdir. Vətəndaş cəmiyyəti və beynəlxalq təsisatların proqramları bitdi.
Deyirsən ki, qəbul eləmirlər.
Bu mənim yolumdur. Tamam. Mən də
hərənin öz yolu var.
Mən qazanıram bunda, nə bilim.
Yəni, yəni mən tamam razıyam, dedi, ayağı yorğanlığa görə olsa. Yəni, sənin 500 manatın yoxdur, get bulvarda nəfəs at.
Bəli.
Tuz şeydən bizim gənclərin istirahat
siz elə bir siz nə deyirsiniz? Bulvarda gedib, kafedə oturub sizdən pul almasınlar. Siz bu cür tipli misallar mən deyirsiniz.
Yenə deyirəm, pulun yoxdur, niyə kafedə otursa? Get, o yana get, bir yana get.
Siz deyirsiniz ki, o pulu verməlidir dövlət. Mən oturum istirahat eləyim, dövlət versin.
Yox, dövlət mən niyə deyə düşər keçən yollamır, bulvara özüm gedirəm. Mən gedərdim Şivalanda, dəniz qırağında.
Dövlət deyir ki, çox başqa imkanlar var. Ged ondan istifadə elə.
Mən imkandan istifadə edirəm. Ged dəniz qırağında.
O bir kiçik istiqamətdir.
Mən də onu dedim. Hali yedim mən.
Yusuf müəllim, həqiqətən çox sağ olun. Mən sizinlə olan bir diskussiyadan çox böyük ləzzət aldım. Təşəkkür edirəm.
11:24 burada tamamlanır, əziz gənclər. Yay istirahətindən danışırdıq bugün. Qonaqlarım gənclik istirahətini Sovetlərdə keçirmiş Yusif Fəkirov, Uşaq Hüquqları Liqasının sədri və müstəqil Azərbaycanın gəncə Gülsə Səfərova idi. Aparıcınız da mən idim, Turna Səfərli. Yenidən görüşəcək gələn həftə hər birinizə maraqlı istirahətlər. Bizi dinləyin.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az